Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní dnešného programu, v ktorom dáme priestor predovšetkým vystúpeniu pápeža Benedikta XVI. Na veľkej udalosti katolíckej cirkvi v Taliansku, 4. národnom cirkevnom kongrese vo Verone. Okrem toho si môžete vypočuť ďalšie správy z Vatikánu a pravidelný štvrtkový komentár.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Lubomír Rebek.
Taliansko. 4. národný cirkevný kongres vo Verone, kam od pondelka zameriava pozornosť celé Taliansko, dnes vyvrcholil návštevou pápeža Benedikta XVI. Svätý otec strávil v severotalianskom meste, ktoré prevzalo štafetu usporiadateľa tohto významného podujatia od Palerma, celý deň. Do poludnia sa na veronskom výstavisku prihovoril takmer 3000 účastníkov kongresu a popoludní slávil na mestskom štadióne Eucharistiu s približne 100 000 veriacimi.
Verona privítala hlavu katolíckej cirkvi po 18 rokoch. Uctila si ju svojim typickým ružovým mramorom, z ktorého projektant pripravil presbytérium pripomínajúce kolonádu na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Spolu s pápežom celebrovalo svätú omšu na tomto pôsobivom pódiu 30 kardinálov, 220 biskupov a 1350 ďalších kňazov.
Benedikt XVI. Nazval 4. národný cirkevný kongres novou etapou na ceste uskutočňovania 2. Vatikánskeho koncilu a ponúkol účastníkom pri tejto príležitosti, aká sa v Taliansku opakuje iba raz za 10 rokov, svoju úvahu o kresťanskej prítomnosti na Apeninskom polostrove. Za veľmi šťastný pritom označil výber témy, ktorá vložila do centra všetkých kongresových podujatí zmŕtvych stáleho Krista. Práve historickým okamihom vzkriesenia sa totiž podľa neho apoštoli stali svedkami a nie autormi niečoho.
Essa non è affatto un semplice ritorno alla nostra vita terrena.
Vzkriesenie teda vonkoncom nie je jednoduchým návratom k nášmu pozemskému životu. Je to naopak najväčšia premena, aká sa kedy stala. Rozhodný skok smerom k životu, novému od základov. Vstup do podstatne odlišného poriadku, ktorý sa týka predovšetkým Ježiša z Nazaretu, ale s ním aj nás, celej ľudskej rodiny, histórie a celého vesmíru. Preto je Kristovo zmŕtvychvstanie centrom kresťanského kázania a svedectva od počiatku až po koniec čias.
Podľa svätého Otca ide pritom o veľké tajomstvo, tajomstvo našej spásy. Kľúč k tomuto tajomstvu vidí Benedikt XVI. V láske, lebo iba logikou lásky sa mu môžeme priblížiť a nejakým spôsobom ho obsiahnuť. Ježiš Kristus vstáva z mŕtvych, pretože celé jeho bytie predstavuje dokonalú a osobnú jednotu s Bohom, ktorý je láska, naozaj silnejšia ako smrť. Tvorí jednotu s nezničiteľným životom a preto môže obetovať vlastný život. Ako pripomenul pápež Benedikt, pri poslednej večeri v láske predvídal a prijal svoju vlastnú smrť na kríži a tak ju premenil na dar samého seba, ten dar, ktorý nám dáva život, oslobodzuje nás a zachraňuje.
Táto premena zasahuje aj nás prostredníctvom viery a sviatosti krstu, ktorý je skutočne smrťou a zmŕtvychvstaním, znovuzrodením, prechodom do nového života. Je tým, čo zdôrazňuje svätý Pavol v liste Galatianom, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ja, ale nie viac ja. Toto je heslo kresťanskej existencie založenej na krste. Heslo spásy uprostred času. Heslo kresťanskej novosti, povolanej premeniť svet.
Novità cristiana chiamata a trasformare il mondo.
V tom spočíva naša veľkonočná radosť, naše povolanie a naša kresťanská úloha. Ako talianským katolíkom vo Verone povedal svätý otec, túto úlohu musíme plniť v každodennom živote, čo má v každom čase a na každom mieste svoje špecifiká. Tie talianske, v širšom zmysle európske, Benedikt XVI. Podrobne rozobral v celohodinovom prejave. K týmto bohatým myšlienkam sa vrátime v pondelkovom vysielaní v rámci rubriky Cirkev a svet.
Na dnešný Svetový deň výživy zareagoval pápež Benedikt XVI. Posolstvom adresovaným generálnemu riaditeľovi Svetovej organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu. Svätý Otec zdôraznil, že poľnohospodárskemu sektoru sa nevenuje dostatok pozornosti a že mnohé z faktorov, ktoré brzdia boj proti hladu, spôsobuje človek sám.
Medzinárodné akcie na boj proti hladu veľmi často ignorujú ľudský faktor a prednosť dostávajú technické a socioekonomické aspekty, konštatoval Svätý Otec a obrátil pozornosť na roľnícke rodiny, ktoré musia znova dostať svoje pravé miesto v srdci spoločenského poriadku, lebo morálne princípy a hodnoty, ktorými sa riadia, patria do všeľudského dedičstva a majú mať prednosť pred legislatívou.
Zákony majú teda slúžiť vzťahom medzi mužom a ženou i medzi generáciami a podporovať rodinnú solidaritu. Investície do poľnohospodárskeho sektora musia rodinám umožniť zaujať svoje pravé miesto a funkciu, napísal Svätý Otec pri príležitosti Svetového dňa výživy. Akú silu duša čerpá z modlitby, aký sladký je pokoj uprostred búrky, ktorý nachádza v Ježišovom srdci, ale aká útecha zostáva tým, ktorí sa nemodlia.
Tieto slová matky Teodory Guérinovej uviedol postulátor kauzy jej svetorečenia Andrea Ambrosi, keď na požiadavku Vatikánskeho rozhlasu charakterizoval životné motto tejto vzácnej ženy. Jej meno sa minulú nedeľu zapísalo do zoznamu svetcov a my vám pri tejto príležitosti prinášame niekoľko informácií o jej pozemskom putovaní.
Matka Teodora Guérinová, civilným menom Anna Teresa, uzrela svetlo sveta 2. októbra 1798 vo francúzskom Étable. Jej oddanosť Bohu a rímskokatolíckej cirkvi sa začala rozvíjať v rannom detstve. Už po prvom svetom príjmaní netajila, že jej snom je stať sa reholnou sestrou. Keď mala 15 rokov, jej otca zavraždili banditi. Matka sa sústredila iba na svoje trápenie a tak Anna Teresa prevzala starostlivosť o domácnosť. Toto ťažké obdobie malo veľký vplyv na jej ďalšie životné smerovanie. Jej jedinou útechou bol Boh, ku ktorému sa neustále utiekala v modlitbe, až napokon vstúpila do rehole sestier Božej prozreteľnosti.
Starala sa o chudobných a chorých a venovala sa vyučovaniu detí, najskôr vo Francúzsku a potom v USA, kam prišla roku 1840, v Indiane vo farnosti s príznačným názvom St. Mary of the Woods, čo v preklade znamená Svetá Mária z lesov, založila reholný dom a školu, ktoré úspešne fungujú až do dnešných dní. Napriek tomu, že sa matka Teodora borila neprajnosťou, ktorá v tom čase v Amerike panovala, predovšetkým voči katolíckym reholníčkam, neustále mala na pamäť, že s Ježišom sa niet čoho báť. Teodora Guérinová zomrela 14. mája 1856 a zanechala po sebe odkaz viery, lásky a obetavosti voči blížnym. Blahorečená bola 25. októbra 1998 a svetorečil ju pápež Benedikt XVI túto nedeľu 15. októbra 2006.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, ktorý jeho autor, katolícky kňaz Jozef Haľko, venoval pokore.
Počas posledných dní nás médiá informujú o udelených Nobelových cenách, o ich najčerstvejších nositeľoch a o dôvodoch ich udelenia. Zaujímavé sú aj informácie o osobnostiach, ktoré toto ocenenie získali v minulých 10 ročiach. Prinajmenšom rovnako zaujímavý je aj príbeh samotného pôvodcu tohto ocenenia, Alfreda Nobela. Keď totiž zomrel jeho brat, tlač omylom reagovala na smrť slávneho Alfreda a novinové nekrológy domnelého neboštíka opísali ako dravého finančníka, ako toho, čo zbohatol výrobou dynamitu a tak vlastne na podpore stále masovejšieho zabíjania. Vtedy sa hlboko otrasený Nobel rozhodol, svoje peniaze použije na oceňovanie osôb, ktoré sa pričinili o mier vo svete. Nobelová cena sa teda zrodila na pozadí vzácnej príležitosti čítať ešte zaživa vlastné nekrológy a prejsť uzdravujúcou osobnou krízou k odlíšeniu podstatného od nepodstatného, hodnotného od prázdneho. A je to tak dobre, že človek občas dostane impuls pohnúť sa ďalej a uvedomiť si, čo sú pravé a trvalé hodnoty. A najmä, že prepracovať sa k ním sa dá len cez dlhodobú námahu, utrpenie a obetu. Vysvetliť to bolo nutné aj dvom apoštolom, Jakubovi a Jánovi, ako o tom vypovedá aj evanjelium nasledujúcej nedele. Došlo v ňom k pokusu dospieť k výsledku a k oceneniu cez akúsi nenáročnú duchovnú skratku, keď za Ježišom prišli a v úvodzovkách vybavovali si, aby mohli sedieť po jeho pravici a lavici. Ich snaha zotrvať v blízkosti majstra bola iste sympatická. Už menej bola v poriadku skratka, ktorou sa o to pokúsili. Veď ako by si potom vážili pánovu prítomnosť a jeho blízkosť, keby ju zakúsili bez najmenšej námahy? A nakoľko by boli pre ňu vôbec zrelí, keby svoje motivácie neupevnili v ohni námach, bolestí, sklamaní a sebazapierania? A teda cez nutnosť znovu a znovu sa rozhodnúť, chcem pokračovať na tejto ceste. Ježiš unáhlenú horlivosť svojich učeníkov schladzuje otázkou, či môžu piť kalich, ktorý on pije. Ide vlastne o variant inej vety, ktorú majster vyslovil pri inej príležitosti. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Je zaujímavé sledovať, ako napokon Jakub a Ján onen kalich zakúsili, ako museli aj oni naozaj vziať onen nevyhnutný kríž. Museli ten kalich vypiť do dna, bez akýchkoľvek zľahčujúcich duchovných skratiek. Ján, ten bol bezprostredne po boku Ježiša v troch kľúčových situáciách. Na poslednej večeri, keď Ježiš predpovedal svoje utrpenie, potom stál ako jediný z apoštolov pod krížom, kde toto utrpenie vyvrcholilo. Až po tomto všetko mohol, do tretice, stať pri prázdnom hrobe v radosnej predtuche, že ukrižovaný vstal z mŕtvych. Musel prejsť dlhým chodníkom Kalvárie, pokropenom Ježišovou krvou od poslednej večere až na lebečné miesto. Musel sa zahľadiť na naozaj ukrižovaného, aby po troch dňoch pri prázdnom hrobe naplno pochopil, že ukrižovaný je naozaj z mŕtvych vstalý. A Jano brat Jakub vypil svoj kalich až do dna. Najprv videl pánovú slávu na hore Tábor a následne Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade, kde krvou spotený majster prosil, aby mu bol odňatý kalich utrpenia s dodatkom: ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. Jakuba dal napokon sťať král Herodes. Keď dávno predtým žiadal sedieť po majstrovom boku, iste si nepredstavoval, že sa to uskutoční práve takýmto spôsobom. Každodenné umieranie pre Krista ako jedinú cestu do Božej blízkosti názorne ukázala nositeľka Nobelovej ceny matka Teresa z Kalkaty. Po prevzati ceny, ktorej pamätná listina ju titulovala ako najchudobnejšiu z chudobných sveta, odmietla zaužívaný banket s odporúčaním, nech radšej nasvietia 400 indických detí. Takže ani v deň, keď za svoju prácu prijala najprestížnejšie medzinárodné ocenenie, nestrácala zo zreteľa, komu slúži a prečo. Mohla sa, ľudsky povedané, právom cítiť ako popravici mocných tohto sveta, ale ona ani v týchto hviezdnych momentoch nezabúdala. Ak má raz získať víťazný veniec večnej blaženosti v spoločenstve Kristových verných, Kristovú vôľu musí naplňať dennodenne, stále a bez výnimky. Keď ju neskôr generálny tajomník OSM privítal ako najmocnejšiu ženu sveta, ktorá je všade uctievaná a obdivovaná, v rozpakoch odpovedala: nuž, som len jednoduchá žena, ktorá sa modlí. Cez modlitbu mi pán Ježiš srdce naplnil láskou a tak som mohla chudobných milovať Božou láskou. Potom pred zástupcami krajín celého sveta zdvihla ruženec a dodala: aj vy sa modlite a Boh vám srdce naplní láskou a vy budete dobre vidieť chudobných okolo seba a budete ich vedieť milovať zo srdca láskou Božou. Dobový komentár opisuje, že po krátkych slovách matky Terezy sa dojatí prítomní ponorili do ticha a niektorí azda aj zahambene sklonili hlavu.
Drahí bratia a sestry, Svätý Otec by mal práve v tomto čase pristávať na rímskom letisku. Vo Verone dnes zanechal všetkým kresťanom vážne posolstvo o ich kresťanstve ako takom. V duchu jeho myšlienky o vzkriesení ako najväčšej premene všetkých čias vám dnes zo srdca prajeme večer premenený Božou láskou. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.